kısmı dile gafok niye hamuma limet kısmı su aksigine bekuma kuma hol dal dine yo linek kısı yo monesiman linesiman moe dilem yapalı.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και κλείνουμε με δύο ερωτήματα ακόμη, κύριε Ζαχαριάδη. Θέλω ένα σχόλιο σας για το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για την αλλαγή λειτουργίας της ΕΥΠ. Πώς το είδατε, αν υπάρχει κάτι που θεωρείτε θετικό σε αυτό το νομοσχέδιο και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Κύριε Χατζηνικολάου, πριν δώσω απάντηση σε αυτό πολύ σύντομα, επειδή είπα ότι θα καταθέσω αυτήν την επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Βορύδη,
ναι, ναι,
θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει έστω άλλος Έλληνας πολίτης ή επιχειρηματίας που να αποπληρώνει τα δάνειά του και να δανείζεται όπως η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ρωτήσω αν μπορεί ένας επιχειρηματίας, στο όνομα της επιχειρηματικότητας μίλησε και στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, να πάρει με αυτούς τους όρους που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία 390 εκατομμύρια ευρώ δάνεια. Για να βγαίνει να λέει μετά ο κύριος Μητσοτάκης για το χαβιάρι. Ντροπή. Μόνο ντροπή. Αλαζονία και έπαρση. Τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα βάζει έναν κλέφτη διοικητή σε αστυνομικό τμήμα. Κανένας δεν θα τοποθετούσε έναν πυρομανή υπεύθυνο στον πυροσταθμό της περιοχής. Κανένας που έχει ανάγκη από μια λεπτή χειρουργική επέμβαση δεν θα έβαζε έναν νεκροθάφτη να κάνει αυτή την επέμβαση. Αυτό είναι και συμβολίζει ο κύριος Μητσοτάκης για το θεσμικό πλαίσιο, τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού και τη δημοκρατία στη χώρα. Για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και των πολιτικών. Έχει φέρει μια βαριά μαύρη σελίδα. Τα δύο πρώτα θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να λυθούν από την παρούσα Βουλή πριν πάμε στις εκλογές είναι η επιστροφή του θεσμικού πλαισίου ώστε να γνωρίζει αν κάποιος παρακολουθείται και κλείνει η παρακολούθησή του σε χρόνο ενεστώτα γιατί υπήρξε το αίτημα να τον παρακολουθήσουν. Όταν δηλαδή ίσχυε αυτό το θεσμικό πλαίσιο μέχρι τον Μάρτιο που το άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης διότι κατάλαβε ότι αρχίζει να ξεπυλίγεται ένα κουβάρι και να τον πιάσουν και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του, αλλά στις δημοκρατίες πάντα οι θεσμοί κερδίζουν το παρακράτος, το φως κερδίζει το σκοτάδι, η αλήθεια κερδίζει την προπαγάνδα και το ψέμα και θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε και βέβαια με αναδρομική ισχύ. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς να μάθουμε γιατί οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα πάμε με πολιτικό αρχηγό που τον παρακολουθούσαν. Ξέρουμε ότι έκλεισε ο λόγος της επισύνδεσης και δεν θα μάθουμε γιατί τον παρακολουθούσαν. Έχουμε όλες αυτές τις καταγγελίες και από τον εντός εισαγωγικών, εγώ το λέω, τον φιλοκυβερνητικό, τον συμπολιτευόμενο τύπο, αλλά και από τον τύπο που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και δεν θα μάθουμε και θα έρθει στη Βουλή να δώσει απαντήσεις και έρχεται με τη ροφέα της κάθαρσης να το παίξει και εξηγιαντής κύριος Μητσοτάκης ο οποίος είναι ντροπή ακόμα και για το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη, ντρέπονται οι ομόλογοι του στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν να μιλάνε για αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα που κρύφτηκε από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, την Μπέγκα, που έκοψε από να πάει να δώσει κατάθεση ο κουμπάρος της μισής κυβέρνησης, ο κύριος Λαβράνος, για να σβηστούν τα ίχνη. Αν είναι δυνατόν, αυτά είναι πρωτοφανέρωτα πράγματα για την ελληνική δημοκρατία και δεν ενοχλούν, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο εμένα που είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι ενοχλούν και πολλούς δημοκράτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, το καλοκαίρι από την Κρήτη. Σας θυμίζω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Κωτάκης, ο οποίος δεν είπε ΣΥΡΙΖΑ, πάλι στην εκδήλωση που ήταν ο κύριος Καραμαλής προχθές, στη Λάρισα. Σοβαρή πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, μίλησε εγκαίρως, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, στο θεσμικό του ρόλο που ένωνε και ενώνει όλους τους Έλληνες. Σοβαροί συνταγματολόγοι, που δεν είναι στη δική μας πλευρά, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Ποντιάδης, όλοι αυτοί ενοχλούμαστε από αυτές τις σκοτεινές και γκρίζες με το μεθοδεύσεις του κ. Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Σκόπευα να κάνουμε και ένα σχόλιο για την οικονομία. Δεν προλάβαμε σήμερα. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση απέναντι στην οικονομία σήμερα. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι το ισχυρό χαρτί της η οικονομία και επικαλείται τα ποσοστά της ανάπτυξης, τις επενδύσεις και γενικότερα το καλό οικονομικό κλίμα. Η αντιπολίτευση εστιάζει στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τον πληθωρισμό που κατατρώει το εισόδημά τους και με τις αυξήσεις των τιμών στην αντλία του βενζινάδικου και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δώστε μας την εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Ποιος έχει δίκιο από τους δύο?
Καταρχήν, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παγκόσμιο πληθωρισμό. Εμείς τώρα είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά για μήνες ήμασταν πάνω. Αυτός προέρχεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και η Ελλάδα ήταν κατεξοχήν ευάλωτη σε αυτόν τον πληθωρισμό, γιατί ήταν ένας πληθωρισμός καυσίμων κατά κύριο λόγο, φυσικού αερίου και πετρελαίου, και η Ελλάδα δεν παράγει καύσιμα. Συνεπώς, η κανονικότητα θα ήταν να έχουμε ύφεση εξ αυτού του πληθωρισμού, διότι πληρώνουμε φέτος 5-6 δις το 22 παραπάνω σε καύσιμα ως χώρα προς τον Πούτιν, τους Σαουδάραβες, όλους όσους παράγουν πετρέλαιο και αέριο. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν το καταλαβαίνει η κοινωνία, διότι αντί να έχουμε ύφεση λόγω των υψηλών επενδύσεων και του καλού επιχειρηματικού κλίματος, αλλά και της σημαντικής αύξησης ιδιωτικής κατανάλωσης, έχουμε μία ανάπτυξη διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πάρα πολύ υψηλή και σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα φέτος να δώσουμε
διακοπή. Γιατί να αφορά τα νοικοκυριά? Αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω.
Στο καλύτερο.
εντάξει. Έχετε δίκιο.
Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δώσουμε ενισχύσεις έκτακτες στα νοικοκυριά, οι οποίες ήταν 4,8 δις για τα θέματα της ενέργειας, και από τον προϋπολογισμό λέω ότι κόστος του προϋπολογισμού, δεν λέω τα εσωτερικά του λογαριασμού του ρεύματος, και ένα άλλο αντίστοιχο ποσό, 4,2 δις για COVID. Δώσαμε δηλαδή 9 δις στα νοικοκυριά τη φετινή χρονιά. Αυτό τα αφορά τα νοικοκυριά, διότι αυτά έλαβαν τα 9 δις.
Τώρα, η αντιπολίτευση λέει ότι θα μπορούσατε στα θέματα της ακρίβειας να κάνετε αποτελεσματικές παρεμβάσεις, μειώνοντας και το φόρο στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Εγώ θα έλεγα ότι θα...
Και το ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ.
Η αντιπολίτευση προτείνει κατά βάση αναποτελεσματικές παρεμβάσεις. Διότι το πρόβλημα της μείωσης του ΦΠΑ είναι πολύ απλό.
Πάντως εσείς στο παρελθόν ήσασταν κατά της επιδοματικής πολιτικής. Τώρα βλέπω να τη διαφημίζετε.
Προσοχή. Είναι διαφορετικό όταν έχεις μία κρίση στην οποία οι άνθρωποι βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται βία και παρεμβαίνεις και από τα έσοδα που έχει η οικονομία, γιατί δεν παρεμβαίνουμε χωρίς έσοδα, εδώ πέρα παρεμβαίνουμε κρατώντας όλα τα δημοσιονομικά. Και διαφορετικό να κάνεις την επιδοματική πολιτική ως ιδεολογική προσέγγιση. Εμείς έχουμε δώσει μια τεράστια όθηση στην αύξηση απασχόλησης. Σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει μια μείωση ανεργίας πάρα πολύ σημαντική, και αυτή είναι η απάντηση στην επιδοματική πολιτική, διότι ο άνθρωπος που βρίσκει δουλειά είναι λιγότερο εξαρτημένος από επιδόματα. Αυτό είναι η κανονική ιδεολογική προσέγγιση. Αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ, ποιος μας λέει ότι θα πάει παραπάνω από το μισό της μείωσης στα νοικοκυριά και ότι δεν πρόκειται να τα κρατήσουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ούτε άλλως έχουν θέματα στο κόστος.
Αυτό όμως είναι θέμα ελέγχων.
Όχι, δεν είναι θέμα ελέγχων. Ελάτε να ελέγξουμε μαζί 10.000 ή όχι, 80.000 μαγαζιά, ας πούμε, επί 1.000 προϊόντα το καθένα. Μας κάνει 80 εκατομμύρια ελέγχους. Ποιος θα κάνει 80 εκατομμύρια ελέγχους? Δηλαδή, έχετε δει ποτέ, όχι το δικό μας κράτος, οποιοδήποτε κράτος, ούτε το σοβιετικό κράτος που μόνο αυτή τη δουλειά έκανε, δεν μπορούσε να κάνει τέτοιους ελέγχους? Πρέπει να έχουμε ένα ρεαλισμό, γιατί στο τέλος της ημέρας, άμα την πατήσεις, εσύ μεν είσαι, κάνεις μια πολιτική δουλειά και λες αχ, αστόχησα, ο άλλος αντί να πάρει 300 ευρώ στο χέρι και αυτό να τον βοηθήσει, θα βρεθεί να έχει 100 ευρώ βοήθεια μέσω της μείωσης του ΦΠΑ. Και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες μας κρίνουν για το αποτέλεσμα.
Μήπως η λύση θα ήταν λοιπόν η ενίσχυση των εισοδημάτων?
Αυτό κάνουμε. Όλη η προσπάθειά μας, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο βαθμό που υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Διότι όλη η προσπάθειά μας είναι η απευθείας ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το κλειδί. Διότι ας πάμε πάλι στα καύσιμα. Στα καύσιμα, προφανώς αν δώσουμε ένα χι ποσό σε μείωση φόρου, αυτό θα το απολαύσουν όλοι. Θα το απολαύσει και κάποιος που έχει 50.000 ευρώ εισόδημα, και θα το απολαύσει με βάση την κατανάλωσή του, αν δηλαδή αυτός δεν τον απασχολεί και τρέχει με 150 στην εθνική οδό και έχει ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά, θα πάρει και πιο πολύ καύσιμο. Έτσι είναι η ζωή. Θα το απολαύσει και αυτός που έχει ένα μικρό αυτοκινητάκι και μετράει τη βενζίνη. Πολύ καλύτερα να πάνε σε αυτόν που έχει ένα μικρό αυτοκινητάκι και μετράει τη βενζίνη απευθείας τα λεφτά, και να μην πάρει ο άλλος που έχει 50.000 ευρώ εισόδημα.
Εδώ αρκετοί από τους ακροατές επισημαίνουν ότι ο πληθωρισμός δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο, αλλά νωρίτερα.
Ναι, ξεκίνησε με τη διαταραχή των αλυσίδων προσφοράς, που συνεχίζεται ακόμη, διότι η Κίνα κάνει επανειλημμένος lockdown. Ένα 20% της κινέζικης οικονομίας σήμερα είναι σε lockdown, και αυτή η διαταραχή των αλυσίδων προσφοράς προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις και συνδυάζεται με τον πόλεμο. Και να πούμε την αλήθεια, και ο Πούτιν έπαιξε και το παιχνίδι πριν τον πόλεμο των τιμών της ενέργειας, διότι άφησε τις αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης κενές στις αρχές, τέλος του 2021. Αυτό ήταν είχε σχεδιάσει την επίθεση από την αρχή, άλλο αν δεν του βγήκε.
Τώρα τι έρχεται το 23, κύριε Υπουργέ, τι προβλέπετε ότι έρχεται, και σας ρωτώ και για την ενεργειακή κρίση, γιατί χθες ήμουν σε ένα ενεργειακό συνέδριο και οι άνθρωποι του χώρου της ενέργειας έλεγαν ότι μια χαρά πήγαν τα πράγματα σε σχέση με τις προβλέψεις, τις πολύ αρνητικές που υπήρχαν για το 22, αλλά το 23 φοβούνται ότι θα είναι χειρότερο, πιο δύσκολο.
Εγώ από πλευράς οικονομικής, και αυτή είναι και η βασική μου ιδιότητα, θεωρώ ότι το 23 η επιβράδυνση και ύφεση στην οποία θα μπουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης και πάρα πολλές χώρες διεθνώς θα ρίξει τις τιμές των καυσίμων. Για το αέριο είναι πολύ ερωτηματικό τι θα γίνει, αλλά για την συνάρτηση του καιρού, του χειμώνα, του πολέμου στην Ουκρανία κτλ. Αλλά η γενική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές από αυτές ενέργειες, από αυτές που βάλαμε στον προϋπολογισμό, σημαντικά καλύτερες. Αυτό θα βοηθήσει και τα νοικοκυριά. Θα έχουμε πιέσεις στον πληθωρισμό που είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις της αύξησης του πληθωρισμού φέτος. Δηλαδή, ο πληθωρισμός είναι μια διαδικασία. Μέχρι να τον τυφασεύσεις, έχει κάνει κύκλους. Τώρα ζούμε τον δεύτερο ή τον τρίτο κύκλο του πληθωρισμού. Στον τέταρτο, πέμπτο θα κλείσει, εφόσον πετύχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Από εκεί φοβάμαι εγώ πιέσεις στον πληθωρισμό που αφορούν τα άλλα προϊόντα και όχι τόσο την ενέργεια.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Και μέσω του My Εθνική, του νέου ψηφιακού πόρταλ της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι ασφαλισμένοι της έχουν τη δυνατότητα να δουν τις καλύψεις των συμβολέων τους, να κατεβάσουν τα έντυπά τους, να ενημερωθούν για τις εκκρεμότητες πληρωμής ασφαλίστρων και φυσικά να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους online. Βρίσκουν χρήσιμες πληροφορίες για το πού να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήματος, ζημιάς ή νοσηλείας, καθώς και για την εξυπηρέτηση των συμβολέων τους. My Εθνική. Διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Μην ξεχνάτε, το ραντεβού μας είναι αύριο το πρωί την ίδια ώρα, θα είναι και ο Αντώνης Δελατόλας αύριο δίπλα μου, και βέβαια σήμερα στις 8 θα είμαστε μαζί εκτάκτως λόγω των αγώνων του Μουντιάλ που θα μεταδοθούν όλοι από την ελεύθερη τηλεόραση του Αντένα. 8 το βράδυ λοιπόν, ραντεβού για το Δελτίο Ειδήσεων. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. For things change, when we are...